Ruský komunismus je těžké pochopit vzhledem k jeho dvojakému charakteru. Na jedné straně je to jev světový a mezinárodní, na druhé straně je to jev ruský a národní. Pro lidi žijící na západě je obzvláště důležité pochopit národní kořeny ruského komunismu, jeho determinovanost ruskými dějinami. Znalost marxismu tu nepomůže. Ruský národ je svým duševním založením národem východu. Rusko je křesťanský východ, který byl po dvě století pod silným vlivem západu a jeho vyšší kulturní vrstva vstřebala všechny západní ideje. Historický osud ruského národa byl nešťastný a mučednický. Rozvíjel se katastrofálním tempem, diskontinuálně a byl provázen změnami typu civilizace. V rozporu s míněním slavianofilů nelze v ruských dějinách najít organickou jednotu. Ruský národ musel ovládnout příliš velké prostory, nebezpečí z východu bylo příliš veliké, vpády Tatarů, před kterými chránil i západ, a veliké nebezpečí hrozilo i ze strany samotného západu. V dějinách vidíme pět různých Rusí. Kyjevskou Rus, Rusko pod tatarskou nadvládou, Moskevskou Rus, Rusko Petra I. imperátorské a nakonec nové sovětské Rusko. Byla by chyba tvrdit, že Rusko je země mladé kultury, donedávna ještě polobarbarská. V jistém smyslu je Rusko země staré kultury. V Kyjevské Rusi se zrodila kultura mnohem vyšší úrovně, než byla v té době na západě. Již ve 14. století existovala v Rusku mistrná dokonalá malba ikon a pozoruhodné stavitelství. Moskevská Rus měla vynikající a výraznou kulturu, stylově organickou a celistvou a velmi rozvinutý životní styl. Byla to východní kultura, kultura pokřesťanštěné tatarské říše. Kulturu Moskevské Rusy formoval neustálý odpor k latinskému západu a cizím zvykům. Avšak kultura myšlení byla v Moskevské říši nevalná a nevýrazná. Moskevské říši téměř úplně chyběly dobře formulované myšlenky, ale významně v ní byla usměrněna živelnost a vznikl výrazný styl, který postrádalo Rusko Petra I., Rusko probuzeného myšlení a slova. Rusko myslící, vytvářející velkou literaturu a hledající sociální spravedlnost, bylo rozervané a bez osobitého stylu, postrádalo organickou jednotu. Protikladnost ruské duše byla dána složitostí ruského historického osudu, střety a rozpory východního a západního prvku. Duši ruského národa formovala pravoslavná církev, která jí vtiskla čistě náboženský ráz. A tento náboženský ráz se dochoval až do naší doby po ruské nihilisty a komunisty. V duši ruského lidu však zůstal silný přírodní prvek související s nesmírnou rozlohou ruské země s nekonečností ruských rovin. Pro Rusy je příroda živelnou silou, mocnější než pro lidi žijící na západě, zejména pokud máme na mysli lidi formované latinskou kulturou. Do ruského křesťanství pronikl přírodně pohanský prvek. V ruském člověku se pokaždé střetávají dva prvky, původní přírodní pohanství, živelnost nekonečné ruské země a pravoslavná askeze, která přišla z Byzance se zaměřením na nadpozemský svět. Pro ruský národ je přírodní dionýství stejně tak charakteristické jako křesťanská askeze. Ruský člověk stál před nesmírně těžkým úkolem, sformováním a organizací své rozlehlé země. Obrovská rozloha ruské země, absence hranic a mezí, to vše se odrazilo ve struktuře ruské duše. Krajina ruské duše odpovídá krajině ruské země. Obě charakterizuje stejná rozlehlost, neuspořádanost, tendence k nekonečnu a šíři. Na západě je všechno těsné, vše je ohraničené, vše je uspořádané a rozstříděné do kategorií, vše podporuje vznik a rozvoj civilizace. Jak uspořádání země, tak uspořádání duše. Dalo by se říci, že ruský národ se stal obětí rozlehlosti své země, své přírodní živelnosti. Formování prostředí pro něj nebylo snadné, protože Rusové nemají velký dar formy. Ruští historikové vysvětlují despotickou povahu ruského státu právě nevyhnutelností formovat obrovské nekonečné ruské roviny. Pozoruhodný ruský historik Ključevský řekl: stát tučněl, národ chřadl. V jistém smyslu to platí i pro sovětský komunistický stát, v němž jsou zájmy národa obětovány moci a organizovanosti sovětského státu. Náboženská formace ruské duše sebou přinesla některé stabilní vlastnosti. Dogmatismus, askezi, schopnost snášet utrpení a přinášet oběti ve jménu své víry, ať je jakákoliv, zaměření na transcendentno, které se vztahuje jednou k věčnosti, k jinému světu, jindy k budoucnosti, k tomuto světu. Náboženská energie ruské duše má schopnost přeorientovat se a upnout na jiný cíl, který již není náboženský, například na sociální cíle. Vzhledem k nábožensko-dogmatickému založení své duše byli Rusové vždy pravověrnými věřícími nebo heretiky, rozkolníky, apokalyptiky nebo nihilisty. Rusové byli pravověrci a apokalyptiky i tehdy, když v 17. století byli rozkolníky starověrci, i tehdy, když se v 19. století stali revolucionáři, nihilisty a komunisty. Struktura duše zůstává stejná. Ruští intelektuálští revolucionáři ji zdědili po rozkolnících 17. století. A pokaždé tím hlavním zůstává vyznání jakékoliv ortodoxní víry. Po pádu Byzantské říše druhého Říma, největší pravoslavné říše na světě, se v ruském národě probudilo vědomí, že ruská moskevská říše je tou jedinou pravoslavnou říší na světě a že ruský národ je jediným nositelem pravoslavné víry. Učení o Moskvě jako třetím Římě formuloval mnich Filofej. Byl to on, kdo ujišťoval cara Ivana III. Vasiljeviče. Dnes svatá apoštolská církev třetího Nového Říma ve tvé říši září jako slunce pod nebesy. Věz zbožný care, že všechny říše pravoslavných křesťanů se sloučily do tvé vlastní. Na celém světě si pouze ty carem všech křesťanů. Pamatuj a buď si vědom, zbožný care, že všechny křesťanské říše se sloučily do tvé říše. Dva Římy padly, ale třetí stojí a čtvrtého už nebude. Tvá křesťanská říše se jiným nedostane. Doktrína Moskvy jako třetího Říma se stala ideologickým základem při zrodu moskevského státu. Vznik a formování říše ovlivnila symbolika mesianistické ideje. Hledání říše, pravé říše, je pro ruský národ typické v průběhu celé jeho historie. Příslušnost k ruské říši byla dána vyznáváním pravé, tedy pravoslavné víry. Stejně tak se bude i příslušnost k sovětskému Rusku, k ruské komunistické říši, projevovat vyznáváním ortodoxní komunistické víry. V souladu se symbolikou mesianistické ideje Moskvy jako třetího Říma došlo k náhlému znárodnění církve. Náboženské a národní se v moskevském státě prolnulo, stejně jako ve vědomí starověkého židovského národa. A stejně tak, jako judaismu bylo vlastní mesianistické vědomí, bylo toto vědomí vlastní i ruskému pravoslaví. Když se za patriarchy Nikona začaly opravovat chyby v liturgických knihách podle řeckého vzoru a byly zavedeny drobné změny v obřadu, vyvolalo to bouřlivý protest lidové religiozity. V 17. století došlo k jedné z nejdůležitějších událostí v ruských dějinách, k náboženskému rozkolu starověrců. Byla by chyba domnívat se, že náboženský rozkol byl způsoben výhradně ritualismem ruského národa, že se jednalo pouze o to, zda je třeba křižovat se dvěma či třemi prsty a o detaily bohoslužebného obřadu. V rozkolu se projevilo i daleko hlubší historiozofické téma. Otázka zněla, zda ruská říše je pravou pravoslavnou říší, to jest, zda ruský národ plní své mesianistické poslání. Samozřejmě zde hrála velkou roli i zaostalost, nevědomost a pověry, nízká kulturní úroveň duchovenstva a tak dále. Ale nejen tím lze vysvětlit tak zásadní událost, jakou byl rozkol, který měl velmi vážné následky. V národě se probudilo podezření, že pravoslavná říše, třetí Řím, začala být zkažená, že pravoslavná víra byla zrazena a vlády i nejvyšší církevní hierarchie se zmocnil antikrist. Lidové pravoslaví přetrhává svazky jak s církevní hierarchií, tak se státní mocí. Pravá pravoslavná říše odchází do podzemí.